φίλε με λένε καραγκιόζι. Παντού κερδίζω κι ας μην κρατάω κόκκι. Κι αν κάνω κουτσουτσέλες κάπου κάπου, το κόστο αίμα μου πάπου προς πάνω.
Κι αν κάνω κουτσουτσέλες κάπου κάπου, το κόστο αίμα μου πάπου προς πάνω.
Μάνα μου ελάς, είμαι κλεπτοφουκαράς. Μα δεν μοιάζω με τους άλλους, τους τρανούς και τους μεγάλους που έχουνε μακρύ το χέρι και κρατάνε και μαχαίρι. Ούτε μοιάζω με το μάγκα που όταν ξεμεινά από φράγκα σήπως όλο το κατόρι να πουλάει και να τρώει. Εμένα φίλε με λένε καραγκιόζι, δεν με τομάζουνε μασόνι και μαφιόζι. Φοβάμαι μόνο κάθε πολτσιμάνο, μη με γραπώσει τσιγκούτσου και λαπάνο.
Φοβάμαι μόνο κάθε πολιτσμάνο, μη με γραπώσει τσιγκούτσου και λαπάνο.
Μάνα μου ελάς, είμαι κλεπτοφουκαρά.
Μα δεν έχω καραβέρια με τις τράκα στα ξεφτέρια που έχουν υπουργούς μαζί τους και το κράτος μαγαζί του. Μένω πάντα τελευταίος και δεν μοιάζω με τον τέος. Του είπαν τα χρυσά μου ό,τι θες εσύ πασά μου.
Που έχουν υπουργούς μαζί τους και το κράτος μαγαζί τους. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη έχει αναλάβει το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τον ευχαριστώ από καρδιάς που είναι μαζί μας ο δάσκαλος, ο καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Μαργαρίτης. Δάσκαλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι πρωτόκολλο ήταν αυτό της κηδείας? Ήταν έτσι εναρμονισμένο και από την άποψη του τύπου, αλλά και την άποψη του πώς στηρίθηκε? Ήταν εναρμονισμένο με την απόφαση του ελληνικού λαού το 1974?
Κοιτάξτε, αυτό ήταν πρωτόκολλο ιδιώτη. Μόνο και μόνο επειδή νομικά και θεσμικά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ο εν λόγω ούτε ελληνική υπηκότητα δεν είχε. Από εκεί και πέρα δεν είναι σύνηθες οι ιδιώτες να απασχολείται το μισό ελληνικό κράτος, ας πούμε, όταν, για να μην πετάξουν οτιδήποτε υπτάμενα μέσα πάνω από την όλη την ευρύτερη περιοχή. 4-5 χιλιάδες αστυνομικοί, κλειστοί δρόμοι, καταστάσεις κλπ. Το φαντάζεστε ότι αυτά δεν γίνονται για οποιοδήποτε ιδιώτη, έτσι? Δεν γίνεται, δεν είναι και καθημερινό φαινόμενο αυτό. Είναι αυτό το πράγμα ότι στα λόγια ναι μεν οι θεσμοί και οι νόμοι κρατούνται, στην πραγματικότητα θυσιάζονται καθημερινά για οποιοδήποτε μικροσυμφέρον εκλογικό ή οτιδήποτε κλπ. Ή οποιαδήποτε, αν θέλετε, υπόγεια διαδρομή που οι κυβερνώντες έχουν με διάφορους ιδιώτες, έτσι, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει του κόσμου τα δεινά στον ελληνικό λαό. Σίγουρα δεν συμβάδιζε με το λαϊκό αίτημα, με το λαϊκό αίσθημα, έτσι. Αυτό φάνηκε και από εκείνη τη θλιβερή πομπή των προσκυνητών την ημέρα που ακόμη και η αστυνομία έκανε φοβερές προσπάθειες να τους ανεβάσει στις 10.000. σε σύγκριση με, τι να σας πω, συγκρίνεται το με κηδείες, δεν μιλάω τώρα για ιστορικά πρόσωπα, δεν μιλάω για κηδείες σε φέρι ή κηδεία, τι να σας πω, Παπανδρέου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά συγκρίνεται το με την κηδεία κάποιου καλλιτέχνη, έτσι, κάποιου μεγάλου καλλιτέχνη. Για να δείτε τι θα πει κοσμοπλημμύρα, έτσι, δεν είχε σε καμιά περίπτωση. Αυτό είναι και το λαϊκό αίσθημα.
Είναι προφανές ότι εγώ δεν τα έχω ζήσει, αλλά τα έχουμε δει σε φωτογραφίες, αλλά τα έχουμε και από περιγραφές. Ναι. Αν θέλουμε να πάμε στο καθεστώς της μοναρχίας, υπήρξαν δύο συγκλονιστικές κηδείες. Η μία ήταν του Λαμπράκη και ο ρόλος που έπαιξε το Παλάτι και του Πέτρουλα επίσης το 65 στα Ιουλιανά. Ναι.
Εγώ είμαι πιο μεγάλος και έχω ζήσει του Σεφέριντι. Την κηδεία που πραγματικά ήταν χαρασμός κυρίου, δηλαδή ήταν στη δικτατορία τότε. Και λίγο πριν πεθάνει ο Σεφέρης είχε κάνει αυτή την περίφημη δήλωση ενάντια στην δικτατορία. Και εκεί το λαϊκό αίσθημα φάνηκε, ήταν ένα είδος δημοψήφισμα και έδειξε τη γύμνια της δικτατορίας απέναντι στον ελληνικό λαό. Δηλαδή καμία υποστήριξη από τον ελληνικό λαό.
Ήθελα, θα σας έλεγε κάποιος ότι εντάξει, υπήρξε αυτό το πρωτόκολλο, έπρεπε να γίνει μία άσκηση ακροβασίας, αλλά ήταν εδώ βασιλείς, ήταν εκπρόσωποι κρατών, δεν έπρεπε να υπάρχει ένα πρωτόκολλο σε ό,τι αφορά το ελληνικό κράτος για την προστασία τους.
Κοιτάξτε να δείτε, όλοι αυτοί οι εστεμένοι και οι διάφοροι δούκες και λοιπά που μαζεύτηκαν, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα, έτσι. Νομίζω ότι στο πρώτο χέρι έχουν φιλοξενηθεί πάρα πολλοί από αυτούς. Έχουν βγει κρουαζιέρες με τον έκπτωτο βασιλιά και μέλη της οικογένειας, το ένα το άλλο. Δεν φαντάζομαι ότι κάθε φορά που όλοι αυτοί έρχονται σε πάρτι ότι γίνεται τέτοιου είδους κινητοποίηση. Σας λέω ότι ήταν η αίσθηση δικιά μου, τουλάχιστον μπορεί να κάνω και λάθος. Η αίσθηση μου ήταν ότι είναι πολιτική απόφαση να δοθεί. Θεσμικά δεν μπορούσε να γίνει επίσημα αρχηγός κράτους κλπ. Κλπ. Αλλά ήταν κυβερνητική απόφαση να δημιουργηθεί μια εικόνα και ένα κλίμα που να υποκαθιστά την θεσμική αδυναμία να γίνει μια επίσημη κηδεία αρχηγού κράτους με τιμές αρχηγού κράτους. Έκανε ό,τι μπορούσε, στα μεν λόγια να μην είναι, στη δε πραγματικότητα να είναι. Εκείνο που έλειπε είναι η συμμετοχή του λαού. Η συμμετοχή του λαού. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι αυτοί οι εστεμένοι και λοιπά απέμειναν, τι να σας πω τώρα, να πω κάτι κακό, ως γλάστρες θα λέγαμε μέσα σε ένα τοπίο και περιβάλλον, μέσα σε αυτό το σκηνικό που είχε φτιαχτεί, ως διακοσμητικά στοιχεία και τίποτα περισσότερο. Σίγουρα δεν, σίγουρα αν θέλετε, η εντύπωση που ελπίζαν ότι θα δημιουργηθεί, η οποία θα έφερνε και ψήφους πιθανόν, έτσι, στις επερχόμενες εκλογές, αυτή η εντύπωση δεν δημιουργήθηκε. Αλλά αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Χρησιμοποιήσατε τον όρο προηγουμένως, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Κωνσταντίνος ήταν έκπτωτος ή τέος? Ποιος είναι ο ορθός συνταγματικός
όρος? Η μοναρχία εξέπεσε με την απόφαση του δημοψηφίσματος. Και αν θέλετε, όχι μόνο είναι έκτοτος, αλλά στηρίζεται και της ελληνικής ηθαγένειας. Δηλαδή, τι τέος? Το τέος, ξέρετε, είναι χρονικός όρος. Ο πριν, ξέρετε, το πριν συνοδεύεται από το μετά. Και αυτό φρόντισε έντεχνα να τονίσει ο Παύλος, ο έκπτωτος πρίγκιπης Παύλος, ότι δεν τελείωσε η υπόθεση της μοναρχίας. Αυτό εννοούσε, αυτό είπε. Πατέρα, δεν τελείωσε. Τι δεν τελείωσε? Η υπόθεση της μοναρχίας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το τέος είναι ότι ο πριν, ο μετά μας ανακοίνωσε έντεχνα έστω, έτσι, ότι υπάρχει και αύριο. Λοιπόν, στην ουσία, όλες αυτές οι ναι μεν αλλά οι κυβερνητικές και πολιτικές γενικότερα επιλογές ξανανοίξανε με έναν τρόπο, ή τέλος πάντων προσπάθησαν να ξανανοίξουν ή προσπαθούν να ξανανοίξουν, ζήτημα μοναρχίας, ζήτημα πολιτιακό. Θα μου πείτε, μπροστά σε ψήφους και σε σχέσεις δημόσιες και σε τέτοια πράγματα, δεν είναι η πρώτη γκάφα που κάνει η αστική πολιτική στην Ελλάδα, έτσι. η οποία βλέπει κοντόφορα και δεν καταλαβαίνει ενίοτε τι ακριβώς τι απράττει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει χρεωθεί η παρούσα κυβέρνηση, έχει χρεωθεί την επαναφορά ενός ζητήματος το οποίο ο ελληνικός λαός θεωρεί λήξαν, την ελληνική κοινωνία δεν την απασχολεί, παρόλη την φοβερή προσπάθεια των μέσων μαζικής την από τώρα ενημέρωσης, τέλος πάντων, έγινε μια προσπάθεια να επανέλθει το ζήτημα. Έστω και με έναν τρόπο πονηρό και υπόγειο.
Πείτε μου κάτι, το έχετε διαπιστώσει συχνά στην ιστορία, αυτή την αντίφαση που θα προσπαθήσω να περιγράψω. Έχουμε από τη μια μεριά τη Νέα Δημοκρατία, τέως πρωθυπουργό, υπουργούς της, βουλευτές της, οι οποίοι ομνύουν στον ιδρυτή της παρατάξεώς τους, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος όμως είναι εκείνος ο οποίος θέλουν να του προσκομίζουν τα κλαίη για την εκδίωξη της βασιλείας. Και την ίδια ώρα να είναι στην κηδεία και, μπας περιπτώσει, αυτό θα πει κανείς είναι ανθρώπινο, αλλά να αναγορεύουν και σε βασιλέα τον έκπτωτο. Αυτού του είδους τα αντιφατικά πράγματα τα συναντάμε συχνά. Επίσης, αυτά τα αντιφατικά, να προσθέσω και διάφορους σεσημασμένους χουντικούς που επίσης θέλουν να λένε ότι εκδίωξαν αυτή τον βασιλέα και αυτοί να υποκλίνονται.
Κοιτάξτε να δείτε, όντως αυτά τα πράγματα είναι αντιφατικά, διότι αυτός ο ευρύτερος χώρος, έτσι, ο συντηρητικός χώρος, ακόμη και ο ακραίας συντηρητικός χώρος, δεν έχει ξεκαθαρίσει με τις δικές του φοβίες, με τις δικές του ανησυχίες, με τις δικές του υποψίες, αν θέλετε. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος διαμορφώθηκε μέσα από καταστάσεις εμφυλιοπολεμικές, από ένα σκληρότατο εμφύλιο πόλεμο, στο οποίο λάβαρο του συντηρητικού στρατοπέδου ήταν η βασιλεία. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα αυτό. Οι φοβίες του παρελθόντος ή οι φοβίες του αύριο, έτσι, διότι βλέπουν ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει μία, δηλαδή, ακόμη και στο ζήτημα αυτό, ας πούμε, που ζήσαμε αυτές τις μέρες, ο λαός δεν τσίμπησε παρά την προσπάθεια. Δεν ήταν όλα περασμένα, ξεχασμένα και άτι καλά, τι ωραία, τώρα θα έχουμε σε ένα βασιλιά τύπου Νορβηγίας ή τύπου Δανίας, διακοσμητικό στοιχείο δηλαδή. Δεν τσίμπησε ο λαός σε αυτό το αφήγημα. Αυτό ξανάφερε τις φοβίες. Λοιπόν, μέχρι να ξεκαθαρίσει η συντηρητική παράταξη και η ακραία συντηρητική και η κεντρώα συντηρητική, η καινούργια εφεύρεση αυτή, η μετριοπαθή συντηρητική, με το παρελθόν της, με το τι θέλει, με το αν τελικά το κυριότερο που την απασχολεί και θα τη συμβεί είναι ο αγώνας ενάντια στον ίδιο της το λαό, γιατί αυτό είναι, αυτές είναι οι ρίζες της. Αυτή η άρχουσα τάξη, αυτή η πολιτική ελίτα ανέβηκε πολεμώντας τον ίδιο της το λαό. Έτσι. Στην κατοχή, στον εμφύλιο, προηγούμενα με το Μεταξά, με τον ψυχρό πόλεμο, με αυτό το ειδικό καθεστώς το οποίο τράβηξε χρόνια μετά, μέχρι το 1974, ακόμη αν θέλετε και με τις παλινδρομήσεις αυτής της μεταπολίτευσης η οποία στήθηκε στη συνέχεια. Δηλαδή οι φόβοι, οι ανησυχίες επανέρχονται. Και επειδή τώρα στα χρόνια που περάσαμε τα πρόσφατα πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση, και επειδή το μέλλον το μόνο που προαναγγέλει είναι καινούργιες κρίσεις και καινούργια προβλήματα, λογικό είναι οι φοβίες του παρελθόντος να επανεμφανίζονται ως φαντάσματα και να ταράζουν τον ύπνο. Και αυτό δημιουργεί τις αντιφάσεις. Δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι η μοναρχία υπήρξε λάβαρο πολέμου ενάντια στον ελληνικό λαό. Αυτό δεν μπορούν να το ξεχάσουν.
Τι είδους θεσμός ήταν αυτός της μοναρχίας στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, η μοναρχία δεν προήλθε από κανένα στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν έχουμε μια παραδοσιακή αριστοκρατία η οποία να δημιούργησε θεσμό βασιλείας κλπ. Η σωστή λέξη για τη μοναρχία είναι εμφύτευμα. Δηλαδή, η μοναρχία προήλθε στην Ελλάδα από διεθνείς συμφωνίες μεταξύ των μεγάλων που θέλαν να κρατήσουν τις ισορροπίες τους όταν η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος από τα 1830-1832, θέλανε να Να είναι και η Αγγλία μέσα σε ένα ποσοστό, να είναι και η Ρωσία μέσα σε ένα ποσοστό, να είναι και η Γαλλία μέσα σε ένα ποσοστό. Άρα χρειάζεται ένας τοποτηρητής των ισορροπιών των μεγάλων στην Ελλάδα. Μοναρχία. Μοναρχία. Δεν πάνε να λένε οι Έλληνες στις εθνοσυνελεύσεις τους δημοκρατία, επανάσταση, πράγματα κλπ. Ο ξένος παράγοντας επέβαλε τον επόπτη του στην ελληνική, στην νέο ελληνική ιστορία, στην ιστορία του ελληνικού κράτους, και ο κυριότερος επόπτης αυτά τα χρόνια δεν ήταν ο μόνος η Βασιλεία, ήταν η Βασιλεία. Έτσι. Ήταν η Βασιλεία. Δηλαδή όταν στα αμερικάνικα διπλωματικά έγγραφα του State Department βλέπουμε ότι οδηγίες δεκαετία του 1950, έτσι, στους διπλωμάτες, στους Αμερικανούς, ότι όταν συνδιαλέγεστε με ελληνικούς πολιτικούς παράγοντες, μην ξεχνάτε να συνδιαλεγείτε με τη Φρυδερίκη. Ο Παύλος Δεμέτρα, γιατί τον είχαν για πολύ, έτσι, με τη Φρυδερίκη. Δηλαδή τα σοβαρά ζητήματα με τη Φρυδερίκη. Αφήστε τώρα πρωθυπουργοί, πράγματα κλπ. Μιλάμε τώρα, εντάξει, δεν ήταν οι πρωθυπουργοί της περίοδου αυτής, δεν ήταν τίποτα επαναστάτες, έτσι. Από τον Παπάγο στον Καραμαλή πηγαίναμε και ενδιάμεσα πλαστήρας. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα Φιντελ Κάστρο για να εισεχθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά παρόλα αυτά, θύμιζε στους διπλωμάτες η Αμερικανική κυβέρνηση ότι ο τοποτηρητής μας εκεί. Εντάξει, ήταν και ο στρατός, ήταν και τα σταγονίδια και τα τέτοια της εποχής εκείνης, ήταν οι οργανώσεις, ήταν το παρακράτος από τον εμφύλιο και αυτό πληροδότημα. Αυτά τα υπολείμματα του ιδέα με κάποια μορφή, με όποια μορφή εμφανιζόντουσαν κλπ. Κλπ. Του ιερού δεσμού Ελλήνων αξιωματικών τότε. Συνωμοσίες μέσα στο στρατό. Λοιπόν, αλλά θυμίζει ότι βασικός επόπτης των αμερικανικών συμφερόντων και γενικά των συμφερόντων της Δύσης στην Ελλάδα είναι η μοναρχία. Και πιο συγκεκριμένα. Η τότε βασίλισσα Φρυδερίκη, η οποία κράτησε και θεσμικό ρόλο μετά, βασιλομήτωρ, έτσι, μετά το θάνατο του Παύλου, όταν ανέβηκε στο θρόνο Κωνσταντίνος.
Ναι, υπήρξε ειδικός νόμος τότε. Τον
δηλαδή,
οποίο πήγε να περάσει ο Γιώργος Παπανδρέου και στη Ζούλα, μου φαίνεται, έτσι.
Κυδαιμονεύουσα τον βασιλέα.
Ναι.
Ξέρετε, το Βυζάντιο.
Να σας πω, η Φρυδερίκη είναι αυτή που ήταν στην νεολαία του Χίτλερ.
Ακριβώς αυτό ήταν το πολύτιμο στοιχείο. Διότι καθώς προφανώς είχαν πολλά, να το πω λίγο στη δημοτική, ράματα για τη γούνα της στα διάφορα αρχεία τα οποία βρήκαν του ναζιστικού κόμματος κλπ, γι' αυτό ήταν άτομο το οποίο κρατάγανε στο χέρι.
Κάτι σαν τον πλαστήρα που θυμηθήκανε το 52 την επιστολή για το Χίτλερ.
Και τον είχανε κατά κάποιο τρόπο ότι θα βγάλουμε κι άλλα εάν δεν κάνεις αυτό που σου λέμε. Ναι, αυτούς προτιμούνε. Δηλαδή στη διπλωματία αυτού του είδους οι ηγέτες προτιμούνται. Πώς θα το πω. Είναι η κατάλληλη τοποτηρητική, τους κρατάς από το χέρι.
Θα σας πάω πριν κλείσουμε, σε ένα άλλο επιστημονικό πεδίο. Υπάρχει η άποψη συνταγματολόγων ότι σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη βασιλική περιουσία, την οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός, έτσι, 14 εκατομμύρια με εκείνη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και άλλα 14 μετά όταν βγάλανε τα κλεμμένα με το ρυφηφί στο Τατόι από τον Νίκο Κρίστης, μόνο από δύο μεριές ήταν 28 τα εκατομμύρια.
Να κάνω μια παρατήρηση.
Παρακαλώ.
Αυτό το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πολύ παράξενα κριτήρια έχει. Κατά καιρούς έχει δικαιώσει όλους τους βασιλικούς και αυτοκρατορικούς οίκους της παλαιάς Ευρώπης. Να μην ξεχάσουμε το τι έχει δώσει πίσω στους Αψβούργους. Έτσι, μέχρι και τον πύργο του Δράκουλα, του Βλάντ, του Κόμι Βλάντ, έχει επιστρέψει στους Αψβούργους. Διότι είπανε ότι ο Δράκουλας είναι δικός μας. Κανείς δεν αφιβάλλει ότι ο Δράκουλας είναι από βασιλική γενιά, έτσι, δηλαδή το έχει. Αλλά τώρα αισθάνομαι και λίγο ότι μιλάω, δηλαδή, αυτά δεν είναι ιστορία, αυτά είναι κωμωδία, είναι το, πώς θα το πούμε, είναι λίγο, είναι πολύ σοβαρά αυτά. Αλλά αυτό το ανθρώπινα δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα, οι γαλαζοέμετοι προφανώς έχουν πολύ πιο γαλάζια δικαιώματα από τους υπόλοιπους θνητούς. Διότι για κανέναν που έχασε το σπίτι του Τι να σας πω τώρα, αν προσφύγει κάποιος που έχασε το σπίτι του, το πήρε η τράπεζα διότι χρώσταγε 800 ευρώ ή 1000 ευρώ. Έτσι πιστεύετε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό, της Δημοκρατίας, της Δύσης κλπ. Κλπ. Των Ελευθεριών θα συγκινηθεί?
Έχω ζωρίες αμφιβολίες.
Μάλλον όχι. Αντίθετα όμως, αν έχεις γαλάζιο αίμα, ξαφνικά τα δικαιώματά σου είναι ιερά. Δεν είναι ακριβώς και υπόδειγμα, πώς να το πούμε, δημοκρατικότητας αυτή η διάκληση.
Θυμάμαι τότε νεαρός δημοσιογράφος ότι το ελληνικό κράτος δια των κυβερνήσεων που διαχειρίζονταν τις υποθέσεις του ξέχασε μετά από αυτή την απόφαση, αυτού του δικαστηρίου όπως το περιγράφεται, ότι ανεξαρτήτως του ποσού που θα επιδικαζόταν στην έκπτωτη βασιλική οικογένεια, αυτή θα έπρεπε να έχει πληρώσει φόρους δισεκατομμυρίων, τους οποίους δεν πλήρωσε ποτέ. Αλλά αυτό ξεχάστηκε με τους φόρους.
Ναι, δεν είναι ακριβώς πολίτες ίσοι με τους άλλους πολίτες. Για να δούμε την αναλογία, κάθε απερχόμενος πρωθυπουργός σήμερα θα πρέπει να γυμνώνει το Μέγαρο Μαξίμου και γενικώς όλα τα επίσημα, τα γύρω κτίρια, έτσι, να παίρνει ό,τι υπάρχει μέσα. Διότι είναι δικό μου. Καταλαβαίνετε, ο αρχηγός κράτους, η περιουσία του δεν είναι δικιά του, είναι του κράτους. Ο θεσμός αρχηγός κράτους δεν είναι ιδιοκτησία του το κράτος. Λοιπόν, η ελόγω μοναρχία, την οποία προσπαθούν να εξερωίσουν πολλοί, θεωρούσε τον εαυτό της ελαίο Θεού. Δηλαδή ότι τους τοποθέτησε ο Θεός έτσι στην θέση αυτή και κατά συνέπεια το κράτος το ίδιο. Αυτό είναι ο συμβολισμός, ότι δικό μου το τατό, η δική μου η πείνα και δικά μου τα αρχαία, δικά μου όλα. Δική τους είναι η Ελλάδα, αυτό θέλουν να μας πούνε. Δικός τους είναι ο ελληνικός λαός. Τα πάντα, ο ελληνικός πολιτισμός, τα πάντα δικά τους. Αυτό θέλουν να μας πούνε. Και αυτό είναι το φοβερό ατόπιμα της αστικής δημοκρατίας στην Ελλάδα, δηλαδή των κομμάτων που ανέχθηκαν αυτή τη συμπεριφορά ακόμα και όταν ο ελληνικός λαός με το δημοψήφισμά του κήρυξε έκπτωτους τους βασιλείς και τη μοναρχία ολόκληρη. Αυτό είναι το μεγάλο ατόπιμα.
Υπάρχει...
Δηλαδή δέχτηκε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι όπως και η Ελλάδα, όπως και όλα, είναι ιδιοκτησία αυτών όλων.
Υπάρχει, ναι, κύριε καθηγητά, στο Ιταλικό Σύνταγμα, υπήρχε το 48, εκείνη η μεταβατική διάταξη, το μεταβατικό άρθρο που έλεγε ότι η περιουσία των πρώην βασιλέων της Σαβοίας, των συζύγων και των αρένων απογόνων τους, η οποία βρίσκεται στο εθνικό έδαφος, περιέρχεται στο κράτος. Λένε οι συνταγματολόγοι, οι δικοί μας, ότι αν αυτή η διάταξη είχε μπει στο Σύνταγμα του 75, θα τα είχαμε λήξει όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα. Θεωρείτε ότι ήταν ένα λάθος? Ότι δεν μπήκε.
Όχι. Είναι αυτό που σας είπα και πριν, αυτό το φάντασμα, το φόβο, αυτές οι φοβίες. Οι πολιτικές ελίτ, οι συντηρητικές πολιτικές ελίτ στην Ελλάδα, και εννοώ τις κυβερνώσεις, έτσι, αυτοί που κυβερνάνε κατά καιρούς ανεξάρτητα πινακίδας που φέρουν, δεν ξεχνούν την ευγνωμοσύνη προς μια μοναρχία η οποία στα δύσκολα, στον εμφύλιο πόλεμο, ήταν το λάβαρο του πολέμου ενάντια στο λαό. Από το 1936 μέχρι, θα λέγαμε, το 1974.
Κύριε καθηγητά, κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας.